Көрші ақысы. Бір Аллаққа құлшылық етіп, оған еш нәрсені серік етіп қоспаңдар. Ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар. Сондай-ақ жақын туыстарыңа, жетімдерге, жарлы жақбайға, туысқан көршілеріңе, туыстығы жоқ көршілеріңе, сапарлас немесе жақын жолдастарыңа, елінен жырақта жүрген адамға, қолдарыңда құлдарың мен күңдеріңе жақсылық жасаңдар. Ниса сүресі 36-шы аят. Ибн Омар және Айша анамыздан, Алла оларға разы болсын, жеткен хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Жәбірейіл періштенің маған көршімен жақсы қарым-қатынаста болу керектігі жөнінде көп өсиет айтқандығы соншалық, тіпті көршіні көршіге мұрагер етіп қояма деген ойға қалдым деп айтты делінген. Бухари әдәп 28, Мүслим 1, 140. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Аллахтың атымен ант етейін, иман еткен болып саналмайды деп үш қайтара айтты. Қасындағы сахабалары, «Уа, Аллахтың елшісі, кім иман еткен болып саналмайды» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассалам, оларға, «Көршісіне қауіп төндірген адам, иман еткен болып саналмайды» деп жауап берді деген. Бухари әдәп 29, Мүслим иман 73. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Уа, мұсылман әйелдер, көрші әйел көршісіне қойдың қу сирағын берсе де, сый сияпат жасаудың ешбір түрін қомсын басын» деп айтты делінген. Бухари Хиба 1, Әдәп 30, Мүслим Зәкәт 90. Әбу Шурайх әл-Хузаиден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Кімде-кім Аллахқа және ақыретке сенсе, көршісіне жақсылық жасасын. Кімде-кім Аллахқа және ақыретке сенсе, қонағын сыйлап күтсін. Сондай-ақ кімде-кім Аллахқа және ақырет күніне иланатын болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін» деп айтты. Мүслим иман 77.